Αμήν, αλληλούια. Ζει ο Κύριος μας. Αδελφοί, να ανοίξουμε τις γραφές μας στην 969 σελίδα. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο Θ, το ένατο κεφάλαιο, 969 σελίδα. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο Θ στη δεξιά στήλη στο μέσον. Είναι η επιστροφή του Αποστόλου Παύλου. Ο δε Σαύλος πλέον έτη απειλή και φόνων κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα και εξήτησε παρά αυτού επιστολάς εις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως εάν έβρει την άσεκ της οδού ταύτης άνδραστη και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις την Δαμασκών, εξέφνης ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού, και πεσών επί την γην ήκουσε φωνή λέγουσα προς αυτόν: Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Και είπε: Τι είσαι, Κύριε? Και ο Κύριος είπε: Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σοι διώκεις. Σκληρών συνεναλλακτίζεις προς κέντρα. Ο δε τρέμων και έκθαμπος γενόμενος είπε: Κύριε, τι θέλεις να κάνω? Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκώθητη και ήρθε στην πόλη και θέλει συλλαλυθεί τι πρέπει να κάνεις. Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν ήσταν το άφωνοι. Ακούοντες μεν την φωνή, μηδένα όμως βλέποντες. Εσηκώθη ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανεογμένου στου οφθαλμού αυτού δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις ημέρες χωρίς να βλέπει, και δεν έφαγεν ουδέ έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκού Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος διοράματος: Ανανία. Ο δε είπε: Ιδού εγώ, Κύριε. Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: Σηκωθείς ύπαγε στην οδόν την ονομαζομένη ευθείαν, και ζήτησον εν τη οικία του Ιούδα την Σαύλον ονομαζόμενον Ταρσία, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε διοράματος άνθρωπον Ανανία ονομαζόμενον, ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν την χείραν δια να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας: Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ, και εδώ έχει εξουσίαν παρά τον αρχιερέα να δέσει πάντας τους επικαλουμένους το όνομά σου. Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: Ήπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής σε μέ, δια να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθεν στην οικία και επιθέσασε επ' αυτόν τα σχήρας, είπε: Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλεν, ο Ιησούς, ως της εφάνισε εν τη οδό καθήν ήρχου, δια να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτό ως λέπη, και ανέβλεψεν ευθύς, και σηκωθείς ευαπτίστη, και λαβών τροφή εδυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στην άσπεδα των εν Δαμασκό μαθητών, και ευθύς εκήρυτεν τες συναγωγές των Χριστών, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττον δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον: Δεν είναι ούτως ως της εξολόθρευσεν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο? Και εδώ δια τούτο είχε ελθεί δια να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον εν εδυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό αποδεικνύουν ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παλήθων ημέρα ικανέ, συνεπουλεύσαν οι Ιουδαίοι δια να θανατώσουν αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών, και παρεφύλλοντον τα σπήλας ημέρα και νύχτα δια να θανατώσουν αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές δια νυχτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός σπυρίδος. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί αγαπητοί. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η Εκκλησία του Πνεύματος, την ημέρα της Πεντηκοστής, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος ιδρύθηκε, ξεκίνησε. Και ξέρουμε ότι με ένα μικρό κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου σωθήκανε 3.000 ψυχές. Στη συνέχεια σηκώνουν έναν εκγενετής παράλυτο μαζί με τον Ιωάννη, προστίθενται άλλες 2.000 ψυχές, και αυτό γινότανε, προχωρούσε το έργο με μεγάλη ταχύτητα. Πολλοί, λέει, εκ των ιερέων επέστρεφαν στην πίστη. Ήταν ένας αναβρασμός μεγάλος στην Ιερουσαλήμ, χιλιάδες οι πιστοί. Τα είχαν όλα κοινά, ζούσαν πάρα πολύ ωραία, είχαν τους Αποστόλους, έκαναν, λέει, σημεία και τεράστια οι Απόστολοι, τους κηρύτανε, μια θαυμάσια περίπτωση, μια θαυμάσια έτσι εκκλησία πραγματικά. Και ενώ ήταν όλα καλά, ξαφνικά συλλαμβάνουν τον Στέφανο, έναν από τους 7 διακόνους που είχαν εκλέξει στην Αποστολική Εκκλησία την πρώτη για να διακονούν στις τράπεζες, αλλά έναν άνθρωπο πλήρη Πνεύματος Αγίου και δυνάμεως, που έκανε σημεία και τεράστια μέσα στο λαό, έναν εξαιρετικό εργάτη θα λέγαμε, και με συνοπτικές διαδικασίες τι κάνει, τον λιθοβολήσαν. Τον λιθοβολήσαν τον Στέφανο, και εκείνη την ημέρα, λέει, έγινε μεγάλος διωγμός στην Ιερουσαλήμ και διεσπάρισαν όλοι πλην των Αποστόλων. Για σκεφτείτε το. Να βλέπεις χιλιάδες σε μια συνάθρηση, 10.000 ξέρω εγώ κόσμο, και ξαφνικά να μένουν οι 12, άντε και μερικοί ακόμα. Αν το βλέπαμε έτσι, το βλέπουμε με τα μάτια τα φυσικά, θα πω από τι έκανε ο Σατανάς. Κατάστρεψε το έργο του Θεού, αδερφέ. Κοίτα τι έγινε. Διάλυσε μια τόσο μεγάλη εκκλησία. Αδερφοί αγαπητοί, να σας πω ένα μυστικό. Το έργο του το κάνει ο Θεός. Ο εχθρός προσπαθεί να κάνει ζημιά, αλλά στο τέλος το έργο του Θεού θα γίνεται. Ξέρετε τι είχε πει ο Κύριος στους μαθητάς του? Θα μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και μετά θα είστε μαρτυρές μου στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως εσχάτου της γης. Θα πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο παντού. Ποιος έφευγε από την Ιερουσαλήμ με τέτοια ευλογία? Κανένας. Κανένας. Όλοι εκεί μέσα χαιρόταν, ευχαριστιόταν, ευλογημένοι, τρώγανε, πίνανε, θεραπευόταν. Πού να πάει? Κανείς δεν το κούναγε. Δεν το κουνάτε, λέει, εσείς θα σας κουνήσω εγώ. Έγινε ο διωγμός και τι έγινε? Οι με, λέει, διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον Κύριο. Να πώς γίνεται το έργο του Θεού. Του σκόρπισε, πηγαίνετε να κηρύξετε. Δεν πάτε μόνοι σας, σας στείλω εγώ. Και φύγανε και κηρύτανε τον Ιησού Χριστό. Αδελφοί, ωραία είναι η ευλογία. Ωραία είναι η εκκλησία να είμαστε εδώ μαζεμένοι, να απολαμβάνουμε. Ξέρετε πόσος κόσμος έχει ανάγκη έξω. Ξέρετε πού βρίσκονται οι άνθρωποι, σε τι κατάσταση βρίσκονται και σήμερα? Απελπιστική. Δεν υπάρχει ελπίδα στον άνθρωπο. Μες στη μαυρίλα, μες στην απελπισία, μες στην απόγνωση. Μια αδερφή είχε συναντηθεί με κάποιες φίλες της, συμμαθήτριές της, και η μία που, καλά είπαν πολλά πράγματα, αλλά της είπε κάποια στιγμή στο μετρό που πήγανε, λέει, ξέρεις πόσες φορές έχω φλερτάρει με αυτές τις γραμμές? Ακούτε, μια γυναίκα 50 χρονών πόσο ήτανε, πόσο να είναι, για σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Έχει την οικογένειά της, δεν ξέρω βέβαια την κατάστασή της ποια είναι, αλλά για σκεφτείτε σε τι κατάσταση, γιατί είναι αυτό, γιατί δεν πιστεύουν, γιατί δεν υπάρχει ελπίδα στην καρδιά τους, αδερφοί. Σήμερα να ευχαριστήσεις τον Θεό για αυτή τη ζωντανή ελπίδα που έχει βάλει μαζί με την αναγέννηση στην καρδιά σου. Εμείς ξέρουμε ότι δεν θα ζήσουμε κάποτε αιώνια, αδελφοί αγαπητοί. Από τη στιγμή που δεχτήκαμε τον Ιησού Χριστό, ήρθε η αιώνια ζωή μέσα μας. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι ζούμε μαζί με τον Χριστό αιώνια, αδελφοί. Ο ακούων το λόγο μου και πιστεύουν στον Πέμψαντά με έχει ζωή αιώνιου. Η κρίση δεν έρχεται, μετέβει ήδη εκ του θανάτου στη ζωή. Έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Εδώ βέβαια έγινε το έργο. Βέβαια σε αυτό το διωγμό εμφανίστηκε και ένα μεγάλο αστέρι του αντιαιρετικού αγώνα, αδελφοί αγαπητοί. Πιστεύω ο Σαύλος θα ήταν ο πρώτος διδάξας στον αντιαιρετικό αγώνα, έτσι τόσο έκανε. Δύο και τους χριστιανούς πόπο μελίσσα. Σαν μανιακός έκανα, λέει, ο ίδιος τα ομολογεί. Τους βασάνιζε, τους ταλαιπωρούσε, τους ανάγκαζε να πλαστημάνε, τους έκλεινε στις φυλακές. Για σκεφτείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν ένας φανατικός, θρησκευόμενος, αγράμματος, έτσι αστοιχείωτος άνθρωπος. Ξέρετε τι ήταν ο Σαύλος? Το καμάρι του Ιουδαϊσμού, αδελφοί αγαπητοί. Το καμάρι της θρησκείας του. Κατά τη δικαιοσύνη, τη δια του νόμου, του Μωσαϊκού εννοεί, διετέλεσε άμεμπτος. Έκανε όλα τα θρησκευτικά του καθήκοντα στο ακέραιο. Ήταν Φαρισαίος, που σημαίνει αφιερωμένος. Και μάλιστα λέει Φαρισαίος εκ Φαρισαίων, και ο πατέρας του και ο παππούς του, δεν ξέρω κι αν, και ο προπάπους του, όλοι Φαρισαίοι. Όλοι αφιερωμένοι στο Θεό. Όλοι υποτίθεται ακριβοί στηρητές του νόμου του Θεού. Νομίζανε για τον εαυτό τους οι Φαρισαίοι ότι ήταν τα καμάρια του Θεού. Σαν αυτούς δεν υπήρχαν άλλοι. Βέβαια ο Κύριος τους φανέρωσε τις καρδιές τους ότι ήταν υποκριτές. Κάνανε τα πάντα για να φαίνονται από τον κόσμο. Αλλά για σκεφτείτε τι πεποίθηση είχε. Μορφωμένος άνθρωπος. Είχε σπουδάσει στο καλύτερο πανεπιστήμιο της εποχής του, παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ. Ο Γαμαλιήλ ήταν ο καλύτερος ομοδιδάσκαλος μαζί με τον Νικόδημο. Φαντάζομαι ήταν οι πιο διάσημοι διδάσκαλοι στον Ισραήλ. Και ήταν μαθητής του Γαμαλιήλ. Και είχε όλα αυτά ανάμεσα, λέει, στους συνομιλίκους μου, προέκοπτα στον Ιουδαϊσμό, υπερπάντα στους συνηλικιώτας εν το γέννη μου, λέει, περισσότερος ζηλωτής υπάρχουν των πατρικών μου παραδόσεων. Και τη θρησκεία του σκότωνε κόσμο. Και εδώ τι διαβάσαμε? Ο δε Σαύλος πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών. Ακούτε, γεμάτος μέσα του κακία, θέλει να σκοτώσει όλους αυτούς που είναι αντίθετοι με τη θρησκεία του. Ας το προσέξουμε, αδελφοί αγαπητοί. Αυτή η θρησκεία με τι γέμισε την καρδιά του αυτού του ανθρώπου? Με μίσος, με κακία, με φόνο. Θα ήταν πολύ ευχαριστημένος να σκότωνε όλους τους χριστιανούς, τους μαθητές του Χριστού. Και τους το είπε ο Κύριος. Το είπε στο 16ο κεφάλαιο του Ιωάννη, το αναφέρει. Λέει, θα έρθει καιρός που όποιος ασθανατώνει θα νομίσει ότι προσφέρει λατρεία στο Θεό. Αλλά αυτό θα το κάνει γιατί δεν γνώρισε τον Πατέρα ούτε εμένα. Ακούτε, αδελφοί αγαπητοί. Δεν γνωρίζει τον Θεό αυτός που κυνηγάει ανθρώπους, αδελφοί. Αυτός που έχει μίσος και κακία στην καρδιά του δεν γνωρίζει τον Θεό. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός μας δίδαξε αγάπη στον εχθρό μας, όχι στους ανθρώπους επειδή είναι σε κάτι διαφορετικό από μας. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο Σαύλος, πνέον απειλή και φόνων κατά των μαθητών, αφού ξεμπέρδεψε στην Ιερουσαλήμ, τους μάζεψε όλους, πήγε και πήρε επιστολές από τους αρχιερείς. Ήταν το, φαντάζομαι, το χαϊδεμένο παιδί των αρχιερέων. Του δώσαν συστατικές επιστολές να πάει στη Δαμασκό, μήπως βρει κάποιους από αυτό το δρόμο. Δεν υπήρχε οργανωμένη εκκλησία προφανώς, αλλά όποιον βρει να τον συλλάβει και να τον φέρει στην Ιερουσαλήμ. Και είχε και συνοδεία μαζί του. Θα μου πεις τώρα, οι αρχιερείς τέτοιες επιστολές δίνουν για... Αδελφοί αγαπητοί, ο καθένας κοιτάζει τη θρησκεία του και δεν κοιτάζει το Θεό. Δυστυχώς οι άνθρωποι όλοι καυχόνται, ο καθένας για τη θρησκεία του, αλλά από το Θεό είναι πάρα πολύ μακριά. Θα το ξέρετε. Όλοι έχουν την καλύτερη θρησκεία. Όλοι λένε θαύματα που γίνονται στη θρησκεία τους, και οι βουδιστές και οι μουσουλμάνοι και οι χριστιανοί, ορθόδοξοι, καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι, καυχόνται. Αλλά πόσο γνωρίζουν το Θεό, όπως ο γνώριζε και ο Σαύλος εδώ, θα δούμε δυστυχώς. Εδώ λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, και φαντάζεστε έναν άνθρωπο που έχει κακία μέσα του, ξέρετε πώς είναι? Είναι σφιγμένο το στομάχι του, τα δόντια του, το κεφάλι του, όλα είναι σφιγμένα. Είναι έτοιμος για εγκεφαλικό κατευθείαν. Και πήγαινε για τη Δαμασκό. Τι θα σκεφτόταν? Τον πρώτο που θα βρω, τον ελιώσω, τον πατήσω κάτω, τον τσακίσω. Τέτοια πράγματα σκεφτόταν. Και τα λέω έτσι έντονα, ξέρετε γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή τον επισκεφτεί ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Θα πεις τώρα, Κύριε, αυτόν θα επισκεφτείς? Αντί να πετάξεις 5-6 κεραυνούς εκεί πέρα, να αφήσεις τον τόπο, τώρα θα τον επισκεφτείς και θα τον σώσεις κιόλας, Αδελφοί, ξέρετε πόσα θα είχε χάσει ο χριστιανισμός αν δεν γινόταν αυτή η επέμβαση του Κυρίου? Ένας θαυμάσιος εργάτης, ένας μοναδικός εργάτης, ο μετέπειτα Απόστολος Παύλος, που η μισή Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη από αυτόν. Από αυτόν είναι η μισή Καινή Διαθήκη. Αυτά έβλεπε ο Κύριος. Βλέπουμε καμιά φορά και εμείς έτσι ανθρώπους που μας βρίζουν, μας κάνουν, μας δείχνουν. Τις προάλλες πήρε κάποιος στο σταθμό που μιλούσα το πρωί, μου είχε στείλει και μια ερώτηση. Τον ταλέπω, εντάξει, δεν ήξερε. Ζηλωτής ήταν κι αυτός, του Θεού και της θρησκείας του. Αλλά παίρνει τηλέφωνο και άρχισε να λέει: αυτός ο απατεώνας που έχετε εκεί πέρα, και ο Θεομπαίκτης, με λέει για μένα. Και πήρε και λίγο ανάποδες η αδερφούλα μας και του τάψανε λίγο η τηλεφωνήτρια. Λέω: παιδάκι μου, μας έδωσε μπουρμπουάρο ο Κύριος. Λέω: και αντί να ευχαριστήσει, πρέπει να τον ευχαριστήσει, να τον ευλογήσει. Να πει: ευχαριστούμε, να είσαι καλά, άνθρωπέ μου. Δεν ξέρεις πόσο καλό μας κάνεις. Λέω: μην μιλάτε άσχημα, να τους ευχαριστείτε, λέω, αυτούς τους ανθρώπους. Να ξέρετε, μπουρμπουάρ μας δίνουν. Γιατί δεν γνωρίζουν οι άνθρωποι, αδελφοί, όπως και εδώ ο Σαύλος. Είναι σε ειλικρινή πλάνη. Είναι ειλικρινής ενώπιον του Θεού. Για το Θεό τα κάνει. Αλλά βέβαια θα δούμε και θα καταλάβει και ο ίδιος ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Πότε? Αφού έρθει το φως του Θεού στην καρδιά του. Όπως προχωρούσε λοιπόν, ξαφνικά άστραψε από τον ουρανό ένα φως, μάλιστα μέσα στο καταμεσήμερο, υπερβαίνω, λέει, τη λαμπρότητα του ηλίου. Ένα φως ουράνιο. Και ακούει μια φορά και έπεσε κάτω από αυτό το φως, τυφλώθηκε από τη λάμψη αυτού του φωτός, έπεσε κάτω και εκεί πεσμένος κάτω, ταπεινωμένος, είναι η ώρα να ακούσει τη φωνή του Θεού. Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αυτός ο μεγάλος θεολόγος, το καμάρι του Ιουδαϊσμού, αυτός που σε λίγο θα ήταν ο τόπ στη θρησκεία του, για πρώτη φορά θα ακούσει το Θεό να του μιλάει. Και βλέπετε, δεν ακούει και κανένα κήρυγμα έτσι χαϊδευτικό, ευαγγελιστικό, να του πει: αν ήξερες πόσο σε αγαπάει ο Θεός, αν ήξερες, Σαύλο, τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτό. Δεν του λέει τέτοια πράγματα. Ακούει μια επίπληξη φοβερή. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, ε! Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις!» Είναι η πρώτη φορά που ακούει τη φωνή του Θεού. Δεν τον ξέρει. Δεν τον έχει. Ποιος είσαι, λέει, Κύριε? Δεν ξέρεις ποιος είναι Παύλο. Δεν ξέρεις, Σαύλο, πώς είναι. Αυτά που διαβάζεις, ξέρεις ποιος τα πει? Αυτός που σου μιλάει τώρα. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρει, αδελφοί. Δεν τον ξέρει τον Κύριο. Σε αντίθεση με έναν μαθητή που θα δούμε σε λίγο, έναν απλό μαθητή του Κυρίου, που του λέει ο Κύριος Ανανία, του λέει εδώ εγώ, Κύριε. Το ξέρεις τον Κύριο Ανανία? Μια συνεχώς μιλάμε. Ένας απλός μαθητής δηλαδή, ενώ αυτός είναι το καμάρι της θρησκείας του, ξέρει τόσα πράγματα, ο άλλος ο μαθητής πόσα να ξέρει, όσο καλός και να ήταν, ξέρει τον Κύριο, αδελφοί αγαπητοί. Έχει κοινωνία με τον Θεό. Ο Σαύλος για πρώτη φορά ακούει τη φωνή του Θεού. Ποιος είσαι, Κύριε, λέει, τον ξέρει. Και ακούει εμπρόντιτος, εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Ο Ιησούς, ξέρετε τι ξέρει για τον Ιησού ο Σαύλος, αδελφοί αγαπητοί? Ξέρετε τι του είπαν από τη θρησκεία του? Ότι ήταν ένας πλάνος που πλανούσε τον κόσμο και έκανε θαύματα δια του Βελζεβούλ, ήταν δαιμονισμένος, ήταν παλαβός, και όταν πέθανε ο Κύριος, όταν τον σταύρωσαν και τον βάλαν στον τάφο, πήγανε και ζητήσαν από τον Πιλάτο να φυλάξει τον τάφο. Πήγανε και του είπανε, Κύριε, θυμηθήκαμε ότι αυτός ο πλάνος όταν ζούσε είπε ότι μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί. Πήγαινε λοιπόν να φρουρήσεις τον τάφο, μην πάνε και τον κλέψουν οι μαθητές του και πούνε ότι αναστήθηκε και γίνει εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Βέβαια ο Πιλάτος είχε απειβδίσει μαζί τους, λέει, έχετε φρουρούς, πάτε κάντε ό,τι θέλετε, λέει, παρατάτε με. Και τους έκανε, και ποιος πήγαινε και τον φρουρήσανε? Οι φρουροί των Φαρισαίων, των αρχιερέων. Αλλά τι έγινε εκεί πέρα? Έγινε ένας σεισμός, κατέβηκε ένας άγγελος, έφυγε η πέτρα και αναστήθηκε ο Χριστός. Και οι φρουροί πέσανε κάτω σαν νεκροί και πήγανε και τα έπανε όλα αυτά στους αρχιερείς, στους γραμματείς. Λέει, ξέρετε τι έγινε? Έγινε σεισμός, κατέβηκε άγγελος, αναστήθηκε ο Χριστός. Λέει, μην το πείτε πουθενά, τσιμουδιά. Πάρτε τα και δεν θα πείτε σε κανέναν, θα πείτε ότι κοιμηθήκατε και ήρθαν οι μαθητές του και τον κλέψανε και εμείς θα σας κάνουμε αμερίμους. Ακούτε? Αυτά είχαν πει οι άνθρωποι, οι οποίοι τι? Κατακρατούν την αλήθεια εν αδικία. Ξέρουν ότι ο Χριστός είναι αναστημένος. Αλλά όχι να χαλάσει η θρησκεία μας. Όχι. Όχι. Θα πούμε ότι τον κλέψανε. Εντάξει, εντάξει. Συμφωνήσανε, πληρώσανε. Και πόσα τέτοια δεν γίνονται, αδελφοί αγαπητοί. Γνωρίζουν την αλήθεια και την κρύβουν από τους ανθρώπους. Να κάνετε αυτό, να κάνετε εκείνο. Δεν ξέρεις ότι οι πεθαμένοι όπου πάνε τελειώσανε? Δεν μετακομίζουν από εκεί πέρα? Δεν το ξέρεις? Το ξέρει. Και τότε γιατί προσεύχεσαι? Και θυμάμαι μια φορά είχα μείνει πραγματικά. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε ένα θρησκευτικό σταθμό μιλούσε και τον είχα σε εκτίμηση γιατί έκανε σχόλια για το Ευαγγέλιο και αυτά. Και όταν ακούω μια μέρα και έπαθα. Λέει, μην ξεχνάμε ποτέ να προσευχόμαστε για τους πεθαμένους. Ακούτε, στους ζωντανούς αφήσεις τους αψοφήσουν, αλλά για τους πεθαμένους μέρα νύχτα. Αυτά είναι δικά μου, έτσι, το να ψοφήσουν οι ζωντανοί, δεν είπα, δεν τα πω άνθρωπος, αλλά λέω, ο Κύριος είπε σε κανέναν Απόστολο, θα πας και όποιον πεθαμένο βρίσκεις, θα αρχίσεις να τον προσεύχεσαι, να τον ψέλνεις, να αυτό, και άστον εκεί πέρα πεθαμένο όπως είναι, αλλά αυτό είπε. Πάτε να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, πού, στους ζωντανούς? Γιατί είναι πεθαμένοι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ζωντανοί, είναι πεθαμένοι πραγματικά. Να αναστήσετε τους ζωντανούς, όχι τους πεθαμένους. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τόσα πράγματα, τα ξέρουν, αλλά τι γίνεται, αδελφοί αγαπητοί? Διδάσκουν όσα δεν πρέπει, λέει, χάρινε σχρού κέρδουσε. Εκμεταλλεύονται το όποιον να είναι, ό,τι να είναι. Δεν ενδιαφέρονται, όπως εδώ. Μην πείτε τίποτα σε κανένα, πάρτε τα. Και αυτά ξέρει ο Σαύλος τώρα, ο οποίος τι, εμπιστεύεται αυτούς τους ανθρώπους. Σε εμπιστεύεται, είναι οι αρχιερείς του, είναι η ταγή της θρησκείας του, αυτούς θα ακούμε, αυτούς θα ακούς, τον Χριστό θα ακούς, δεν θα ακούς αυτούς. Κάποτε που παραγγείλανε και στον Πέτρο με τον Ιωάννη, λέει, να μην ξανακηρύξετε, λέει, για αυτό το όνομα, για τον Ιησού Χριστό. Λέει, αν είναι πρέπει να ακούμε εσάς παρά το Θεό, λέει, κρίνεται, γιατί εμείς αυτά που είδαμε και ακούσαμε δεν μπορούμε να μην τα πούμε, λέει. Εμείς είδαμε τον Χριστό αναστημένο και θα το λέμε. Εσείς τον σταυρώσατε, αλλά ο Θεός τον ανέστησε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός είναι ο ειλικρινής ο άνθρωπος, αδελφοί. Εδώ τώρα φανταστείτε την κατάσταση στην καρδιά του Σαύλου. Να ξέρει ότι ο Ιησούς ήταν ένας πλάνος που τον κλέψαν οι μαθητές και σήμερα και τη στιγμή εκεί να τον βλέπει ολοζώντανο μπροστά του και να του μιλάει. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι θα πάθουν τέτοιο, έτσι, Σοκ μεγάλο, ε! Διάβαζα κάποτε στην μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια, γράφει στο όνομα Ιησούς Χριστός, Ιησούς Χριστός λέει, μυθικό πρόσωπο, ιδρυτής του χριστιανισμού. Σε αυτό το μυθικό πρόσωπο θα είναι γονατιστή μια μέρα μπροστά του και θα τον ομολογούν Κύριο, αδερφοί αγαπητοί, το ξέρετε. Και θα τρέμουν και σαν τα φύλλα του δέντρου βέβαια, γιατί αυτό το μυθικό πρόσωπο είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σήμερα προσπαθούν να κρύψουν τον Χριστό, βγάλαν και τα Χριστούγεννα, κόψανε το Χριστός και βάλαν ένα ξου μπροστά. Ε? Ξου εσείς, θα τους πει ο Κύριος τώρα. Ιξ μας λέει τώρα. Ιξ μας. Ε? Δηλαδή, για να γεννηθεί όποιος να είναι. Και μάλιστα τώρα και εδώ προχωράνε να μην γιορτάζονται τα Χριστούγεννα σε δημόσιους χώρους. Δεν ξέρω, ακούω ωραία πράγματα. Ε? Έξω, να βγει ο Χριστός έξω. Από πού, αγαπητέ, από πού? Από το σπίτι του. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτή. Να τον βγάλεις όξω. Επίσης, άντε πήγαινε. Ευχαριστούμε τον Θεό που σήμερα είμαστε γονατιστοί μπροστά του και τον ομολογούμε Κύριό μας, αδελφοί αγαπητοί. Γιατί είναι αποφασισμένο, παν γόνι θα κλείνει σε με και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εδώ λοιπόν φανταστείτε τι σεισμός έγινε μες στην καρδιά του. Διαλυθήκαν όλα. Όλα όσα είχε οικοδομήσει τα της θρησκείας του, αλλά σε τι θεμέλιο, στο ψέμα, στην υποκρισία, στην απάτη, γκρεμιστήκανε, ισοπεδωθήκανε με την επίσκεψη του Κυρίου, με τη φωνή του Κυρίου. Γι' αυτό βλέπετε και δεν έγινε, λέει, σε μια ομολογία του απειθής στην ουράνια οπτασία. Κατάλαβε. Δεν είναι ψεύτικο αυτό που βλέπω. Δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είπε για άσταυτα ποιος είσαι εσύ. Ο Ιησούς ήταν ένας πλάνος που ήταν έτσι και αλλιώς. Όχι, όχι. Συντρίφθηκε η καρδιά του, λέει, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Από τη στιγμή εκείνη ο Ιησούς Χριστός για τον Σαύλο ήταν ο Κύριος του και ο Θεός του, αδελφοί αγαπητοί. Σε μια στιγμή αυτά τα θαύματα κάνει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί αγαπητοί. Σε μια στιγμή χρόνου μπορεί αυτόν τον άνθρωπο, το θηρίο αυτό, να το κάνει ένα αρνάκι. Το οποίο βέβαια όταν τον έφτιαξε, τον τακτοποίησε, τι έλεγε στο τέλος της ζωής του ο Παύλος, ο δούλος του Θεού, λέει, δεν πρέπει να μάχεται, αλλά είναι πράος προς πάντας, διδακτικός, ανεξίκακος, διδάσκων με τα πραότητος τους αντιφρονούντας. Ποιος είναι αυτός, ο ίδιος? Όχι, ο άλλος. Ο άλλος που έκανε ο Κύριος, Μήπως δεν τους δώσει μετάνοια ο Θεός, λέει, και να ανοίψουν από την παγίδα του διαβόλου που είναι παγιδευμένοι στο θέλημα αυτού. Αδερφοί, αν δεν έρθει το φως του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου, δεν μπορεί να δει τίποτα. Αν της δεν γεννηθεί άνωθεν νικόδη, με λέει, δεν μπορεί να δει τη βασιλεία των ουρανών. Είναι τυφλός. Είναι τυφλός για τα πράγματα του Θεού. Δεν γίνεται. Αυτό το φως που άστραψε απ' έξω μπήκε μέχρι τα κατάβατα της καρδιάς του Παύλου, αδελφοί αγαπητοί, του Σαύλου, και άλλαξε τα πάντα. Γι' αυτό και ο ίδιος ομολογεί, ακούτε ομολογία συγκλονιστική που κάνει στον Τιμόθεο. Ευχαριστώ, λέει, τον ενδυναμώσαντά με Ιησού Χριστό, ότι ενέκρινε πιστό εμένα και έταξε στη διακονία εμένα τον πρώτερο όντα ζηλωτή των πατρικών μου παραδόσεων. Έτσι λέει? Όχι. Τον πρώτερο όντα βλάσφημο, διώκτη και υβριστή. Πότε τα κατάλαβε αυτά ο Παύλος? Όταν το φως του Χριστού ήρθε στην καρδιά του. Ηλεήθην όμως, διότι αγνώων, λέει, έπραξα εν απιστία. Σε άγνοια ήμουνα και άπιστος. Δεν γνώριζα τον Θεό, ούτε τον Ιησού Χριστό γνώριζα. Πότε το κατάλαβε? Όταν ήρθε το φως στη ζωή του. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος δεν ανοίξει το φως να διαβάσει το λόγο του Θεού, ποτέ δεν θα καταλάβει ποιος είναι. Όλοι νομίζω ότι ο καλύτερος του χωριού, ξέρεις τι καλός είναι ο Μπαρμπαμίτσος, σαν αυτόν δεν υπάρχει άλλος. Και του λένε δύο-τρεις, α, Μπαρμπαμίτσος, είσαι άγιος άνθρωπος. Και αυτό ήταν ο Μπαρμπαμίτσος, αφού του το είπε ο Κυρλευτέρης, ο Θανάσης και ο Παντελής, τελειώσανε. Εντάξει. Λοιπόν, αφού του το είπανε, έτσι είναι ο κόσμος. Ο ένας κολακεύει τον άλλο και άγιος, τι άγιος άνθρωπος. Για κοίταξε μέσα να δεις που βρίσκεσαι. Για κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ξέρετε τι έπαθα όταν πρωτοδιάβασα το Ευαγγέλιο? Ήμουν πάρα πολύ βλάσφημος, πολύ άσχημος το. Και διαβάζω στην επί του όλους ομιλία, όποιος πει, λέει, τον αδερφό του ρακά, δηλαδή βλάκα, είναι ένοχος, λέει, στο συνέδριο. Και όποιος τον πει ρακά, όχι πως τον μωρέ, όποιος τον πει μωρέ, είναι ένοχος, λέει, στη γέννα του πυρός. Τον πει ηλίθιε έτσι, δηλαδή με άσχημο τρόπο, είναι ένοχος για την κόλαση. Λέω, στην κόλαση θα πάει αυτός που είπε μωρέ? Εγώ λέω, πού θα πάω? Για μένα τι έχει, λέω. Και φανταζόμουν τα υπόγεια της κόλασης εκεί πέρα, με καζάνια εκεί, τα πιεστήρια της κόλασης εκεί πέρα που βράζουν όλα τα καζάνια μαζί. Αν και δεν έχει πίεση η κόλαση και τέτοια, αλλά σκεφτόμουν, αλλά σας λέω ότι σε μια στιγμή χρόνου ο Κύριος μου καθάρισε το στόμα, το ξέρετε. Εκεί που μίλαγα άσχημα, έλεγα, παπ, μαχαίρι. Ποιος τα κάνει αυτά? Ο Θεός τα κάνει, αδελφέ. Ο Θεός τα κάνει. Αυτή είναι, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, αλλάζουν τα πάντα μέσα του. Μπορεί εξωτερικά να μην είναι εμφανής η αλλαγή, αν και για μένα ήταν και εξωτερικά εμφανής η αλλαγή, έτσι όπως ήμουν με τη μαλούρα και τη γενιάδα, αλλά από μέσα αλλάζουν τα πάντα. Έτσι έγινε εδώ στο Σάβλο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά έχει γίνει μια τεράστια αλλαγή μπροστά στα μάτια όλων αυτών που είναι μαζί του. Αλλά θα δούμε, κατάλαβε κανείς από αυτούς που ήταν μαζί του τίποτε το τι έγινε στον Παύλο? Κανένας. Βέβαια ο Κύριος του είπε, σηκώθητη και είσαι στην πόλη και θέλεις συλλαληθεί, τι πρέπει να κάνεις. Όταν του είπε, Κύριε, τι θέλεις να κάνω, λέει, θα μπει στην πόλη. Και εννοούσε βέβαια τη Δαμασκό. Αλλά θέλω να πω εδώ, ο Κύριος όποιον σώζει, ξέρετε που τον πηγαίνει? Πήγαινε, λέει, τώρα μέσα στην πόλη που έχει τα θεμέλια των Αποστόλων. Μπες στην εκκλησία τώρα, εκεί θα σου λαληθεί τι πρέπει να κάνεις. Ο Κύριος προσθέτει τους σωζωμένους στην εκκλησία του, στην πόλη που είναι πάνω στο όρος. Εκεί θα πας για να μάθεις τι πρέπει να κάνεις. Ε. Και εδώ αυτοί που ήταν μαζί του στεκόταν άφωνοι, λέει, οι συνοδεύοντες αυτών, ακούοντες μεν τη φωνή μηδένα όμως βλέποντες. Τι έγινε? Γιατί σε ένα άλλο σημείο λέει ότι δεν άκουσαν τίποτε, αλλά είδαν το φως. Είδανε μια λάμψη και ακούσανε μια ακαταλαβίστικη φωνή, γιατί του μίλαγε στην Ιουδαϊκή γλώσσα. Αυτοί προφανώς ήταν Ρωμαίοι, δεν ξέρανε τι έγινε, αλλά καταλαβαίνουν ότι κάτι γινόταν. Αυτό το φως άστραψε και για αυτούς. Είδανε αυτή τη λάμψη. Ακούσανε μια φωνή ακαταλαβίστικη. Αλλά, αδελφοί αγαπητοί, δεν καταλάβανε τίποτε απολύτως από αυτό που έγινε μέσα στην καρδιά του Σάβλου. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Όποιον επισκέφτεται ο Κύριος, μόνο αυτός το γνωρίζει τι έγινε μέσα του. Κανείς άλλος. Ούτε η δική του, ούτε η γυναίκα του που είναι δίπλα του μπορεί να μην καταλάβει απολύτως τίποτα. Τον άλλον έχει σώσει ο Χριστός, να γίνει άλλος άνθρωπος και η γυναίκα του να τον κοιτάει σαν ούφο. Δεν καταλαβαίνει. Το ίδιο με τη γυναίκα, τον άντρα, τα παιδιά. Θυμάμαι και με τη μάνα μου που είχε άχτη έτσι να με δει άνθρωπο κουρεμένο και ξυρισμένο. Και είχαν πάει κάποια στιγμή κάποιοι δύο παιδάκια μάρτυρες του Ιαχωβά, τους είδε και έκανε μια προσευχή: Θεέ μου, λέει, δεν μπορεί να γίνει και ο γιος μου τέτοιος, λέει, για να ξυριστώ, όχι τίποτα άλλο, και για να κουρευτώ. Αλλά και χριστιανός έγινε και κουρεύτηκα και ξυρίστηκα. Η μάνα μου δεν κατάλαβε. Τουλάχιστον στην αρχή βέβαια, μετά καταλάβαν όλοι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό. Μην έχουμε απέτηση από κανέναν. Και μάλιστα να ξέρετε και κάτι. Όταν ξεκινήσεις με τον Χριστό, να θυμάσαι ότι η πρώτη εχθρή σου θα είναι η οικιακή σου. Το ξέρεις. Οι πρώτοι που θα αντισταθούν στο να προχωρήσει με τον Χριστό θα είναι οι δικοί σου. Οι φίλοι σου, οι γνωστοί σου. Θα χρησιμοποιήσει όλους όσους μπορεί ο εχθρός για να σε πάει πίσω. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όταν γίνεται επίσκεψη από τον Θεό, αδελφοί, είναι αλήθεια ότι τίποτα δεν μπορεί να κάνει πίσω τον άνθρωπο. Είναι ο Θεός μαζί του. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Χειραγωγούνται στον Παύλο, τον πήγανε και τον βάλανε μέσα στη Δαμασκό. Και δεν έβλεπε, λέει, κανέναν. Και τρεις μέρες ήταν νηστικός, νήστευε και φαντάζομαι τι κλάμα θα έκανε. Προσευχότανε και εξομολογιόταν στον Κύριο. Κύριε, που έκανε αυτό, συγχώρεσέ με. Και εκείνο και το άλλο και το άλλο και το άλλο. Τρεις μέρες. Τρεις μέρες συντριμμένος ο Παύλος, τα είπε όλα, ό,τι του ήρθε εκεί. Εξομολογήθηκε ενώπιον του Θεού με συντριβή. Αλλά βέβαια δεν τον αφήνει και ο Κύριος τώρα να κάτσει εκεί πέρα και να κλαις κάνια εβδομάδα, 10 μέρες. Όχι. Ενώ ο Παύλος συντρίβεται, ενώ ο Παύλος εξομολογείται, ταπεινώνεται, ετοιμάζει και την ευλογία ο Κύριος για τον Παύλο, αδελφοί αγαπητοί. Και να θυμάστε, επιτρέπει κάποιες θλίψεις, κάποιες καταστάσεις, αλλά έχουν όρια όλα αυτά. Δεν σε αφήνει να θλίβεσαι στους αιώνες των αιώνων. Όχι. Ούτε να πάθεις κατάθλιψη για να. Όχι. Υπάρχει όριο. Στην εκκλησία του Σμυρναίου βλέπετε τι λέει. Θα έχετε θλίψη 10 ημερών. Τι είναι? Εδώ λοιπόν 3 μέρες ο Παύλος κλαίει και οδύρεται και ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού εξομολογούμενος, και πάει ο Κύριος στον μαθητή, τον κάποιος μαθητής, λέει, ονόματι Ανανίας. Μια φορά τον βλέπουμε τον Ανανία και δεν τον ξαναβλέπουμε, αδελφοί. κάποιος μαθητής, ένας απλός πιστός του Θεού, ένας απλός πιστός. Και το εμφανίζει το Κύριος διοράματος. Λέει, Ανανία, είδω εγώ Κύριε, λέει. Δεν ρωτάει ο Ανανίας, ποιος είσαι Κύριε, ποιος είσαι, δεν σε ξέρω. Όχι, κάθε μέρα μαζί είναι, κάθε μέρα μιλάνε, κάθε μέρα έχει κοινωνία με το Θεό. Δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Λέει, εσείς θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο, ποιοι είστε εσείς? Και λέει, ημένη του Θεού, λέω. Γνωρίσαμε τι σημαίνει έλεος του Θεού. Έτσι είχα πει σε κάποιον, είχαμε βρεθεί πριν μπούμε στο στούντιο σε ένα κανάλι. Ήταν ένας καθηγητής πανεπιστημίου, θεολόγος, ο άλλος δεν ξέρω τι ήταν, βοηθός μάλλον καθηγητού. Ο άλλος ήταν και ένας παππούλης πολύ εξαιρετικός, ο Παπασταύρος. Πολύ τον αγάπησα, και αυτός είχε τελειώσει θεολογία. Εσείς λέει τι είστε, λέω ελεημένος του Κυρίου. Με κοίταγε καλά, καλά ο Παπασταύρος. Ελεημένος φέρνουν εδώ πέρα. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, μιλήσαμε μετά και χάρηκα και εγώ και αυτός. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί τώρα κάνω μια παρένθεση. Είχα άχτη, λέω, σε μια εκπομπή στην τηλεόραση να δω έναν που μιλάει για το Θεό να ανοίξει τη γραφή του. Να ανοίξει μια γραφή και να διαβάσει. Δεν το είχε κάνει κανένα, το έκανα εγώ. Πρώτος, λέω, εδώ είσαστε. Εδώ. Με το κάτι λένε, ανοίγω τη γραφή μου. Βλέπω ο Παπασταύρος να ανοίγω τη γραφή μου. Πετάει Ευαγγελιάκι από την τσέπη του και αυτό τα ανοίγει και μιλάει και έλεγε ναι, και μιλάει για την αρπαγή κιόλας. Ναι, ο Παπασταύρος, όλα ναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση. Είναι ένας μαθητής του Κυρίου, ο οποίος όμως έχει κοινωνία με τον Θεό, αδελφοί αγαπητοί. Δεν είναι η πρώτη φορά που του μιλάει ο Κύριος. Ξέρει πολύ καλά τον Κύριο. Ιδού εγώ Κύριε, λέει, έτοιμος. Και να πω και το άλλο. Πού ήταν ο Ανανίας όταν του μίλησε ο Κύριος? Τώρα να μην πω ότι έκανε σκι, γιατί δεν θα με παρεξηγήσει ο αδελφός μου Αντώνης. Λοιπόν, δεν ήταν στον Παρνασσό. Δεν ήταν. Στην προσευχή ήταν, το ξέρετε. Αν έπαιζε τάβλη πάλι, δεν θα τον σταμάταγε. Ή αν έβλεπε κανένα μάτς, θα του λέει, Κύριε, έρχεσαι ένα τεταρτάκι που τελειώνει, γιατί τώρα έχουμε και αγωνία. Είναι στην παρουσία του Θεού ο Ανανίας. Γι' αυτό και του μιλάει ο Θεός. Ανανία, ιδού εγώ, λέει, Κύριε, έτοιμος αδελφέ. Αδελφοί, είμαστε έτοιμοι να μας μιλήσει ο Θεός? Λέμε, θέλουμε αποστολικές ημέρες. Νάτες. Μήπως άλλαξε ο Θεός? Όχι. Αλλά ποιοι άλλαξαν? Ναι, εμείς έχουμε αλλάξει. Εμείς τα θέλουμε όλα ευάερα, ευήλια, να έχουμε και το Θεό δυνατό στη ζωή μας. Δεν γίνονται όλα μαζί, αδελφοί. Δεν γίνονται. Εδώ οι άνθρωποι ήταν σε στέρηση, ήταν σε δυσκολία, σε αγώνα, και εκεί ήταν ο Κύριος δυνατός στη ζωή τους. Και ευχόμαστε να φτιάξει και τις δικές μας καρδιές ο Κύριος, να έχουμε έτσι τέτοιες εμπειρίες ωραίες. Ιδού εγώ, Κύριε, λέει, σήκω και πήγαινε στην οδό την ονομαζομένη Ευθεία, λέει, και ζήτησον στην οικία του Ιούδα κάποιον Σαύλο Ταρσαία που προσεύχεται. Γιατί είδε, λέει, διοράματος, ενώ τα μάτια του, τα φυσικά μάτια του Παύλου έχουν κλείσει και έχει τυφλωθεί, έχουν ανοίξει τα πνευματικά του μάτια και βλέπει οράματα τώρα, αδελφοί. Βλέπει τα πράγματα του Θεού. Βλέπει στον άλλο κόσμο στα πράγματα αυτά τα οποία οι άνθρωποι είναι τυφλοί για αυτά. Δεν τα βλέπουν. Και οι πιο ανοιχτομάτιδες εδώ είναι πιο τυφλοί στα πνευματικά πράγματα. Και είδε, λέει, κάποιον Ανανία ονομαζόμενο ότι εισήλθε, έθεσε επ' αυτόν τα σχήρας για να αναβλέψει. Μα αυτό το μαθητάκο θα πάρεις, Κύριε, για να θεραπεύσεις τον Παύλο και να... Ναι, αυτόν θα πάρει. Αυτόν τον απλό μαθητή θα τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος για αυτό το έργο, για να φέρει το μεγαλύτερο των Αποστόλων μέσα στην πίμνη του. Τι ωραία, αδελφοί. Έχει ευλογίες ο Κύριος για όλους μας, το ξέρετε, για όλους μας. Δεν χρειάζονται τίτλοι μεγάλοι και αυτά. Αφιέρωση χρειάζεται, αδελφοί. Ειλικρίνεια, καθαρότητα στην καρδιά. Αυτό θέλει ο Θεός και τα άλλα είναι δικά του. Εδώ λοιπόν ο Ανανίας, κοιτάξτε τι ωραία σχέση έχει με τον Θεό. Όταν του λέει το Σαύλο τον Ταρσαία, λέει, Κύριε, άκουσα περί πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε στους Αγίους στην Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία από τους αρχιερείς να δέσει όλους τους επικαλουμένους στο όνομά σου. Ακούτε τι ωραία σχέση που έχει. Λέει, πού με στέλνεις, Κύριε? Ξέρεις ποιος είναι αυτός? Αυτός ήρθε εδώ να μας μαζέψει και μου λες, πήγαινε τώρα, βάλε το κεφάλι στο στόμα του λιονταριού. Αυτό μου λες. Αυτός για μας ήρθε. Βέβαια, ο Ανανίας έκανε αυτό την ένσταση και καλά έκανε. Πρέπει να μιλάμε στον Κύριο. Καμιά φορά έχουμε και εμείς ενστάσεις. Μας λέει κάτι ο Κύριος και παραξενευόμαστε. Να κάνω αυτό? Ναι, σου λέει ο Κύριος, κάν το. Μα Κύριε, ξέρεις τι γίνεται? Τον ενημερώνουμε. Ευτυχώς που έχει και εμάς και τον ενημερώνουμε. Γιατί πού να τα προλάβει κιόλα ο Κύριος, δεν τα προλαβαίνει κιόλα. Πού να ξέρει τόσο καλά το Σαύλο όσο τον ξέρει ο Ανανίας, Ευχαριστούμε το Θεό, αδελφοί αγαπητοί, αλλά κοιτάξτε πόσο απλός και ταπεινός είναι ο Κύριος. Δέχεται την ένσταση του Ανανία, το φόβο του. Να εκφράσει το φόβο του: φοβάμαι, Κύριε, να πάω σε αυτόν τον άνθρωπο. Το δέχεται. Γιατί ξέρει την ανθρώπινη φύση μας. Είναι τόσο καλός ο Κύριός μας, ε. Αλλά αφού του τάπε και τον ενημέρωσε, λέει: πήγαινε, γιατί αυτός είναι σκεύος εκλογής για μένα. Τον έκλεξα εγώ αυτόν, γιατί για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Έχει να ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Και σε μια άλλη ομολογία του λέει: Σαούλ, αδερφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, σε διόρισε, λέει ο Θεός, να δεις τον δίκαιο, τον απόλυτα δίκαιο, τον Κύριο δηλαδή, και να ακούσεις λόγο από το στόμα του. Σου έκανε αυτή την τιμή ο Κύριος, σε μια άλλη ομολογία το λέει ο Παύλος, και εδώ του λέει: αυτός θα βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Και πράγματι ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος ο Σαύλος, ένας μοναδικός πραγματικά Απόστολος. Γι' αυτό και ο Χρυσόστομος, υψώνοντάς τον, λέει: είναι ο πρώτος μετά τον έναν, μετά τον Κύριο δηλαδή, είναι ο πρώτος, γιατί είχε ένα τεράστιο έργο να κάνει. Να επιστρέψει τα έθνη από την ειδωλολατρία στον αληθινό Θεό. Φοβερό έργο. Έγινε απλά. Αλλά και να αποκαλύψει τη διαπίστεως σωτηρία του Κυρίου. Είχε φοβερές αποκαλύψεις, γι' αυτό άλλωστε και του έδωσε και έναν σκόλοπα ο Κύριος, για να μην υπεραίρεται για το πλήθος των αποκαλύψεων που είχε, και ταλαιπωριότανε και βασανίστηκε βέβαια, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα. Αν διαβάσουμε εκεί στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή το τι πέρασε ο Παύλος, τι ραβδισμούς, τι μαστιγώσεις, ένα λιθοβολισμό, ναυάγια, κινδύνους, πείνες, γυμνότητα, και κρύωνε και πείναγε και δίψαγε, όλα αυτά ο Μέγας Απόστολος, σήμερα τον έχουμε αυτό, αλλά τι πέρασε ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό, στάθηκε μπροστά σε φοβερά ακροατήρια. Όταν ήρθε ο Αγρίπας και η Βερνίκη εκεί που ήταν δεμένος στην Κεσάρια, στάθηκε μπροστά σε ένα ακροατήριο που ήταν όλοι οι χιλίαρχοι, οι μεγάλοι εκεί, οι βασιλείς και οι ηγεμόνες, και τους μίλησε για τον Ιησού Χριστό. Όταν βρέθηκε στη Ρώμη, μίλησε σε όλο το πρετόριο. Όλοι σας σπάζονται, λέει, οι εκτισικίες του Κέσαρος. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι του Κέσσαρα είχε ευαγγελίσει κόσμο και είχαν σωθεί, αδελφοί αγαπητοί. Ποιος θα το έκανε αυτό, Ήτανε μια ιδιαίτερη αποστολή, πράγματι βάστασε το όνομα του Κυρίου, επειδή εγώ θα δείξω σε αυτό, λέει, όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Και πράγματι έπαθε πολλά ο Παύλος, μάλιστα σε κάποια στιγμή λέει: εγώ ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού στο σώμα μου. Αυτά που δεν πρόλαβε να περάσει ο Χριστός τα περνάω εγώ υπέρ της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά στάθηκε και τον θαυμάζουμε όλοι σήμερα. Και πράγματι ο Ανανίας, όταν άκουσε αυτά που του είπε ο Κύριος, δεν είχε άλλη αντίρρηση στο στόμα του, πήγε και του είπε: Σαούλ, αδελφέ. Για σκεφτείτε αυτή τη συνάντηση, αν δεν είχε επέμβει πριν ο Κύριος, πώς θα ήταν. Όταν θα βλέπε τον Ανανία τον ταλέπωρο σε καμιά συναγωγή, θα τον εβούταγε από τα μαλλιά και δεν ξέρω και τι θα του έκανε. Τώρα, Σαούλ, αδελφέ, έχει παρέμβει ο Κύριος. Τώρα αυτοί που ήταν εχθροί, βέβαια ο εχθρός δεν ήταν ο Ανανίας, ο Σαύλος ήταν, θα αγκαλιαστούν, αδελφοί αγαπητοί. Αυτά κάνει ο Κύριος. Και αυτό λέω, θέλουμε να εκδικηθούμε τους εχθρούς μας, το θέλουμε μόνοι μας στην καρδιά. Να προσευχόμαστε να τους σώσει ο Κύριος. Τι θα είναι η εκδίκηση? Να προσευχόμαστε να τους κάνει αδερφούς μας ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί. Και να αγκαλιαστούμε πραγματικά, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε κανέναν εχθρό, και δεν έχουμε. Έναν έχουμε, τον διάβολο, και με αυτόν πολεμάμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς που φάνηκε στον δρόμο, λέει, για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Τι ωραία, Για να αναβλέψεις και να πληστείς Πνεύματος Αγίου. Προσευχήθηκε ο Ανανίας, πέσανε σαν λέπια, λέει, από τα μάτια του, και τον πρώτο που είδε ο Σαύλος ήταν αυτός που έψαχνε. Αλλά τον έψαχνε διαφορετικά. Είναι ο Ανανίας, ο αδελφός του τώρα. Και έλαβε και το Πνεύμα το Άγιο. Και σε ένα άλλο σημείο, σε μια ομολογία του λέει, και τώρα λέει: μη βραδύνεις, σηκωθείς, βαπτίστητη και απολούσιτη από των αμαρτιών σου. Σήκω να βαπτιστείς, να φύγουν οι αμαρτίες σου. Και τι λέει εδώ πέρα? Και σηκωθείς ο Παύλος, ευαπτίστη και λαβών τροφή εδυναμώθη. Ήταν τρεις μέρες νηστικός, αδελφοί αγαπητοί. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει στον Ανανία, εγώ θα του το έλεγα δηλαδή: Ανανία, παρήγγειλε δύο πίτσες να φάμε, αδελφέ μου, γιατί δεν σε βλέπω τώρα από την πείνα. και μετά ό,τι θες, ό,τι μου πεις θα το κάνω, αλλά τώρα κάνε κάτι, ε. Πρώτα το θέλημα του Θεού και μετά και το δικό μας, ε. Αυτός ήταν ο Παύλος από την αρχή, αδελφοί. Όταν είπε «Κύριε, τι θέλεις να κάνω», δεν έπαψε ποτέ να το ρωτάει αυτό. Και σηκώθηκε, βαπτίστηκε, τακτοποιήθηκε και διέτρεψε ο Σαύλος ημέρα στην Άσο μεταξύ των ελλαδαμασκών μαθητών μαζί με τους χριστιανούς και ευθύς, λέει, εκήρυτε στις συναγωγές ότι τον Χριστό, ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Φανταστείτε τι πάθανε οι Ιουδαίοι τώρα εκεί πέρα, στη Δαμασκό. Τον περιμένανε με τις επιστολές των αρχιερέων να πάει να μαζέψει τους χριστιανούς. Και τώρα βλέπουν τον Σαύλο να κηρύττει τον Χριστό. Ίσως, λέω, αυτό είναι δικό μου, δεν το γράφει η Γραφή. Κάποιος έτσι πολύ πνευματικός, σαν και εμένα, θα το πει μάλλον, θα του είπε: άσε το κόλπο του Ιού κάνει αυτός. Τι είχε κάνει ο Ιού. Είχε γίνει βασιλιάς στον Ισραήλ και ήθελε να εκδικηθεί τον οίκο του Αχάβ. Και όχι μόνο τον Αχάβ, αλλά και αυτά που έκανε ο Αχάβ. Ο Αχάβ λάτρευε το Βάαλ. Και έκανε το εξής κόλπο ο Ιού. Λέει: θα κάνω, ο Αχάβ, λέει, λάτρεψε το Βάαλ λίγο, εγώ θα τον λατρέψω πολύ, λέει. Γι' αυτό, λέει, έχουμε γιορτή στο Βάαλ. Μαζευτείτε όλοι οι λατρευτές του Βάαλ, ιερείς, προφήτες, ξέρω εγώ, όλοι, ε. Ελάτε, έχουμε θυσία στο Βάαλ μεγάλη. Και τους μάζεψε όλους στην Ιερουσαλήμ, δεν ξέρω πού τους μάζεψε, δεν θυμάμαι τώρα, στη Δαμασκό που ήταν, εν πάση περιπτώσει, στη Σαμάρια. Και τους μαζεύει, τους λέει: ετοιμαστείτε εδώ, τους δίνει και στολές να φορέσουν, ωραίες. Και λέει: κοιτάξτε, μην είναι κανένας προδότης ανάμεσά μας, κανένας του Κυρίου, δεν είναι έτσι, ωραία. Ξεκινάμε, λέει, και με το που ξεκινάνε τη θυσία, είχε καμιά ογδονταριά απ' έξω, λέει: σφάξτε τους όλους. Τους εξολόθρεψε όλους. Τώρα και κάποιος εδώ πέρα, αυτό κάνει τώρα, κάνει το χριστιανό για να τσιμπήσουν οι χριστιανοί, να πάνε και να τους συλλάβει και να τους μαζέψει. Αλλά πέρασε μια εβδομάδα, πέρασε και η δεύτερη, πέρασε και ο μήνας, και κάποια στιγμή λένε: παιδιά, αυτός άλλαξε πραγματικά. Δεν κάνει κόλπα. Πραγματικά άλλαξε. Τι να τον κάνουμε, να τον σκοτώσουμε τώρα. Λέει: τι να τον κάνουμε. Ακούτε, οι άνθρωποι του Θεού. Δεν είναι δικός μας τώρα. Ας τον σκοτώσουμε και αυτό να ξεμπερδεύουμε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του Θεού. Κάποιοι μάλιστα ήταν 40 άτομα, τα οποία αναθεμάτισαν αυτούς, λέει, να μην φάνε ούτε να πιούνε μέχρι να σκοτώσουν τον Παύλο. Ακούτε, γιατί τον είχαν συλλάβει, λέει, μέχρι να τον σκοτώσουμε δεν θα πάμε ούτε θα πιούμε. Αυτή η νηστική είναι στην κόλαση ακόμα εκεί πέρα. Είναι. Νηστικοί πήγανε και νηστικοί παραμένουν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν φάγανε οι ταλέποροι. Και εδώ τι κάνανε, έμαθε ο Παύλος την επιβουλή των μαθητών Ιουδαίων. Και οι μαθητές τον κρεμάσανε σε ένα κοφίνι από το τείχος και τον κατεβάσανε κάτω για να ξεφύγει. Με το που πίστεψε, αρχίσαν οι διωγμοί εναντίον του τώρα. Και είναι αυτός που λέει: πάντες οι θέλοντες να ζώσει ευσεβώς εν Χριστώ, τι θα κάνουνε, θα διωχθούνε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη στενοχωριόμαστε, αδελφοί, αν μας διώκουν οι άνθρωποι. Ένα μας ενδιαφέρει, να είναι μαζί μας ο Κύριος. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει.